kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Yakobo ibice 5:11 aravuga ngo, mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi iby'Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Imana ishimwe. Mu rwandiko rwa Yakobo baha ukwihangana agaciro kenshi. Inkuru ya Yobu ni urugero rwiza cyangwa ni urugero rw'umuntu wabashije kwihangana, yitwa umunyehirwe. Ni byiza kumenya iherezo Imana yamuhaye kuko yuzuye imbabazi nyinshi n'impuhwe. Nyagasani, uduhe iherezo ryiza. Iryo ni ryo sengesho mbasengera, ni ryo nanjye nisengera, ngo Imana iduhe iherezo ryiza. Yobu nubwo yanyuze mu ndwara, nubwo yanyuze mu bikomeye, yarihanganye yikomeza ku Mana, bituma ahinduka umunyehirwe. Kandi ibyo byatumye Imana imuzigamira cyangwa imubikira iherezo ryiza. Nawe nuguma ku Mana nanjye nkaguma ku Mana, Imana izatubikira iherezo ryiza kandi nta kizatunyeganyeza. Tuzarangiza neza, amaherezo yacu azaba meza. Imana itubikira iherezo ryiza, naho twaca mu bitugora kungana gute. Imana ibaho umugisha, mbifurije ijoro ryiza cyangwa umunsi mwiza bitewe naho muri. Amen.